Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Aflați în expediție, băieții noștri au dormit visând la obiceiurile și la viața celor care ar locui într-un conac fortăreață pe care îl vizitau ei. Nici nu era greu, ținând cont de povestirile bunicii și de toate planurile pe care le făcuseră pentru a doua zi. Dar a venit dimineața, s-au trezit, s-au ocupat puțin de sufletelul lor, cum le spunea bunicuța, minuțelelor de rugăciune, apoi au coborât să mănânce și s-au grăbit să plece să viziteze împrejurimile. Erau impresionante. Construcția te ducea cu gândul la vremea în care trebuia să ai bani pentru a locui într-un asemenea complex de construcții. Asta le spunea și bunii, că ele au apărut atunci când oamenii mai înstăriți și-au cumpărat pământ. Știți voi cum se măsura pământul? L-a întrebat ea. Apoi a continuat. Dacă își cumpărau mai mult de 2 mile, adică aproximativ 1,5 km, cam cât distanța unei călătorii de o zi în jurul satului în care locuiau, atunci se mutau din sat într-o casă pe care și-o construiau pe pământul pe care și-l cumpărau. Pe o asemenea proprietate se puteau cultiva măsline, struguri, grâu sau orz. Cu cât proprietarul era mai bogat, cu atât mai întinse erau proprietățile sale. Bunii se opri pentru o clipă, căută în carnețelul de care nu se despărțea și care stătea alături de Biblie în gentuța ei de voiaj. După ce citi ceva și se asigură că a reținut bine, le-a spus băieților că Talmudul babilonian scrie că bogat este cel care dispune de 100 de podgorii de vie, de 100 de câmpuri și de 100 de sclavi care le muncesc. În situația asta, casele lor se puteau numi conace sau vile rustice. Așa ca cel pe care îl vizităm noi acum. Uitați-vă și voi, le arătă bunii. La etaj locuia proprietarul și familia lui. Jos erau păstrate alimentele și proviziile. Dacă era un ansamblu mai mare, puteau locui acolo permanent 50 până la 70 de oameni. Pereții clădirilor erau din piatră și săpăturile arheologice au scos la iveală coloane și capiteluri, ceea ce demonstrează că stăpânul era interesat și de estetica construcției, nu doar de utilitatea ei. Cronicile timpului mai spun că arendașii care răspundeau de aceste moșii erau obligați să plătească taxe mari. Cât de mari, bunii? Suficient de mari, cam 1/3 din recoltă proprietarului și 1/3 regelui. Aha, înseamnă că recolta era mare din moment ce le rămânea suficient pentru ei și familiile lor, calculă Ciprian. Dacă așa se trăia atunci, se explică de ce Domnul Iisus le-a vorbit în pilde care conțineau personaje și obiceiuri ale locurilor. Bunii fu mulțumită de raționamentul băiatului și continua. În timpul lui Iisus, aproape 70% din pământul arabil era cultivat și era în proprietatea aristocraților locali. Stăpânul, servitorii, administratorii și contabilii trebuie să fi fost persoane foarte cunoscute locuitorilor din Galileea. De asta, parabolele lui conțineau referiri la ei, așa că puteau fi ușor înțelese. Matei spune că stăpânul moșiei nu locuia permanent acolo. Ia să căutăm noi versetul și să-l citim. Ciprian, vrei să cauți tu capitolul 21 și să citești versetul 33? După câteva clipe, se auzi glasul băiatului. Era un om, proprietar de pământ, care a plantat o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a construit și un turn de pază. Apoi a arendat-o unor viticultori și a plecat într-o călătorie. Când s-a apropiat vremea roadelor, i-a trimis pe sclavii săi la viticultori ca să ia partea cuvenită din roade. Foarte bine, Ciprian, foarte bine. Mai este o referire la un administrator care locuia la moșie. Fără să mai audă îndemnul, Ciprian citi pilda ispravnicului necredincios. Iisus a mai spus ucenicilor săi: un om bogat avea un ispravnic care a fost pârât la el că îi risipește averea. El l-a chemat și i-a zis: ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ți socoteala de ispravnicia ta, pentru că nu mai poți fi ispravnic. Ispravnicul și-a zis: ce am să fac dacă îmi ia stăpânul ispravnicia? Să sap nu pot, să cerșesc mi-e rușine? Știu ce am să fac, pentru că atunci când voi fi scos din ispravnicie, ei să mă primească în casele lor. A chemat pe fiecare dintre datornice stăpânului său și a zis celui din tâi: cât ești dator stăpânului meu? 100 de măsuri de unde lemn, a răspuns el. Și i-a zis: ia-ți zapisul și șezi de grabă și scrie 50. Apoi a zis altuia: dar tu cât ești dator? 100 de măsuri de grâu, a răspuns el. Și i-a zis: ia-ți zapisul și scrie 80. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucrase înțelept, căci fiii veacului acestuia față de semenii lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Dragul meu, s-a auzit vocea bunicii, te-am lăsat să citești tot pentru că e frumoasă pilda și adevărată, a spus bunii privind departe. Apoi a continuat: dacă aveau oameni care să le lucreze pământurile, ce deducem noi de aici? I-a întrebat ea pe băieți. Că stăpânii aveau mult timp liber, a răspuns repede Ciprian. Foarte bine, aveau timp liber, dar aveau și bani, așa că soțiile lor cheltuiau mult cu îngrijirea tenului și a caselor. Foloseau multe vopseluri și uleiuri pentru păr. Tot Talmudul interzicea desfacerea unei pieptănături în ziua de sabat, pentru că ar fi însemnat o încălcare gravă a interdicției de construire și de dărâmare. Vă dați voi seama ce cocuri își făceau? Se purtau și multe bijuterii, trăiau altfel decât ceilalți oameni, oamenii de rând, și se străduiau să arate acest lucru prin tot ce făceau și prin tot ce purtau. Vă mai spun ceva și cu asta încheiem. Unele case bogate aveau până când și podelele acoperite cu mozaic. Apariția acestor decorații în Iudeea, în timpul regelui Irod, era o dovadă clară a alianțelor culturale și economice încheiate de tatăl acestuia, de care am mai vorbit noi, și Roma. Tot Iosif Flavius menționează că Irod imita tot ce era mai scump sau măreț la alte națiuni, iar bogații locali imitau repede moda și în casele lor, cu grijă însă să nu încalce poruncile lui Dumnezeu. Băieții s-au oprit o clipă, au privit-o uimiți, așa că ea le-a explicat. În lumea romană, din afara Iudeii, mozaicurile abundau în imagini elaborate de oameni și de animale. În toate mozaicurile din palatele lui Irod, aceste imagini lipseau. Motivul era clar. Irod era conștient că, imitând imaginile altor popoare, i-ar fi înfuriat pe supușii săi evrei, deoarece ar fi încălcat porunca a doua a decalogului. O asemenea disprețuire a legii ar fi putut conduce la revolte care i-ar fi pus în pericol domnia. Un singur exemplu vă dau. Irod a dat poruncă meșterilor să folosească la mozaicurile sale unele dintre cele 7 fructe ale ținutului Israel. Deci e o dovadă clară că le-a acceptat tradiția. He, he, uite așa, de la conac am ajuns la palatele lui Rod. Dar totul se rezumă la cât de bogat erai ca să-ți poți permite astfel de excentrități. Să ne pregătim de plecare, băieți. Ne așteaptă alte călătorii. În zâmbetul bunicii, băieții au văzut promisiunea altor și altor aventuri în lumea în care a trăit Iisus. Vom merge și noi pe urmele Lui.